Двама доценти, климатолог и демограф. Георги Рачев и Георги Бърдаров ми гостуват в предаването. Бях поканила доцент Рачев преди две седмици, ако не греша, да си говорим за идването на астрономическото лято. Ви тогава, действително, с тежкото водно бедствие и това, което се случи с Аспарухово, жертвите там ни принуди рязко да сменим и да говорим основно за това събитие, но пък си обещахме не само при бедствия да си говорим за промените в климата и това как първо ние им влияем и после те на нас. Здравейте и добре дошли!
Здравей!
Здравей!
След топлата зима, дъждовната пролет и този старт на лятото, много българи се питат колко бързо и колко често ни ще случват тези промени, такива резки дъждове, засушавания и дори за неизкушените от вашата наука, доцент Рачев. Така, все по-често изникващия въпрос е с каква скорост се променя климата.
Колкото по-развита е икономиката на една държава, толкова държавата е по-зависима от капризите, в кавички, капризите на времето. Много просто, една държава е изградена върху селското стопанство, което е икономика и бизнес под открито небе. Всичко е разфасовано месеци напред, години напред и най-малкото изменение на производството, на добивите, рефлектира върху обработващата промишленост и оттам върху цялата промишленост. Другото, което е, всичко е сток. И в края на краищата то се продава в световен мащаб на някакви цени. И доцент Бърдаров много добре го е казал, в края на краищата всичко е лимитирано. Полезните изкопаеми, животинския свят, в рамките на границите, на националните, на държавните граници. Дори световния океан е разпарцелосан малко или повече на икономическа зона, особена зона на икономически интереси.
Квоти за улов?
Да.
Всички ме квоти.
Дори Северния ледовит океан, руснаците го бяха си пуснали едни граници точно до Северния полюс и си бяха заградили своята територия. Единствено, от всичките тези неща остава въздух. И миналия път си казахме, че нашия президент Бойко Борисов и ние тук тримата в студиото дишаме един и същи въздух. Той не може да бъде различен. Това го правят и китайците след нас, през целия Тихи океан американците и този въздух отново се появява в Европа. Той е един за абсолютно всички. Който на идване с доцент Бардаров си говорихме, който произвежда, да кажем, химически торове за селското стопанство, използва природен газ, но използва и кислорода от въздух. А той няма цена. Ти плащаш само природния газ. Колкото повече въздух заграбиш, дишаш, използваш в промишлеността, толкова повече печелиш, защото ти влагаш в крайния продукт.
Ще поговорим доколко верни са тези прогнози и с каква скорост те се случват за така сериозна промяна дори и на това на територията на България, на климата. Говори се от години как вероятно Северна България ще стане по-пустинна, Южна България ще заприлича на така климатично на Гърция. Но с Георги Бърдаров, когато си говорихме за демографските проблеми в страната, мисля, че беше по време на така сериозната бежанска вълна. Тогава обсъждахме тъкмо това, че няма празно в природата и вероятно и не само войните карат хората да се движат и да се предвижват, ще карат още хора да идват към нашите ширини. Готови ли сме за това тук в България и изобщо някой дава ли си сметка, оценява ли всичко това, което вие двамата и ваши колеги правят в България като проучвания, наука?
На ниво политика почти не се оценява това, което правят учените. Според мен няма някаква пряка връзка в този аспект. Наистина в природата няма празно. Тогава точно коментирахме, че в умерените ширини никога не се е търпял дългогодишен демографски вакуум. Той се получава при чумни пандемии, големи войни и винаги се запълва или с свръхраждаемост, или чрез свръхимиграция, тъй като ние не можем да очакваме свръхраждаемост, може да очакваме свръхимиграция. И точно тогава коментирахме, че това обезлюдяване на Северна почти цяла Северна България, което е фрапиращо според мен, макар че в науката не трябва да се използва такива термини, но аз ги използвам. То наистина е безпрецедентно. Ще бъде най-вероятно запълнено с имиграция. А България тотално не е готова. Видяхме с тази беженска вълна, която беше много малка на фона на страната, никаква паника предизвика. Така че ние нямаме никаква подготвеност, нито психическа, за това, че може да имаме все по-увеличен приток на хора от Африка и Азия, нито чисто материална и техническа да поемеме тази вълна.
Сколко се е повишило, айде да говорим за това глобално затопляне. Него как да си го представим като ефекти и последици, и със сигурност ли е доказано, че тези резки и бързи климатични промени се дължат тъкмо на тези връзката в...
Нашето мнение и виждане непрекъснато се променят, защото допреди години цареше така едно разбиране, че нещата стават сравнително бавно на фона на, така, на геоложката история за няколко стотин, дори за няколко хиляди години. Оказва се, че тези климатични промени могат да стават доста по-бързо и по всяка вероятност в миналите не само геоложки, а и съвременна история, да кажем, от рождеството на Спасителя, те се извършват сравнително бързо. Въпреки всичко, истината, и ние с доцент Бардаро сме хора на науката, истината е, че през последните 6000 години ние живеем в сравнително много постоянни, комфортни за човека климатични условия. И затова нашето население се увеличава и
драстично,
драстично се увеличава. Дори когато идвахме насам...
За кое наше? Не говорим за България.
Не само за България, говорим и за целия свят. Но няма как ние да застанеме отстрани само да гледаме България. Ние трябва да гледаме света, защото той е космополитен.
Всичко и
няма
как. Съд, да.
Няма как да стане. Ние си говорихме за още като бяхме студенти, се питахме какво ще стане, когато китайците разберат, че ядат само гарнитурата.
Ето, още се задоволяват с нея.
Това са, говорихме си, че това трябва да е допълнително около 1,5 милиона тона месо, ако те стигнат нашия стандарт. И тогава Бардаров пита, а ако стигнат западноевропейския стандарт или американския стандарт, какво правиме тогава? И той е много добре подготвен. Как селското стопанство оказва обратното влияние върху климата?
Как?
Да, в еквивалент на въглеродни емисии се оказва, че най-големият замърсител е животновъдството. Повече отколкото въздушни транспорт и тетовете на твърди горива, тъй като броя животни е толкова пъти повишен само в рамките на един век. Консумацията на месо от 60-та година до сега в световен мащаб е повишена над 5 пъти. Всичко това е свързано с броя население, с увеличаването на потреблението, с увеличаването на благосостоянието на населението. Точно това е връзката, която казва Централчев с Китай. Колкото повече се повишава тяхното благосостояние, толкова повече ще консумират месо. Това е пряка връзка навсякъде в света. Хората смятат месото като най-ясния критерий за високо ниво на благосостояние.
Животновъдството сериозен замърсител.
Да.
Огромен замърсител.
Огромен, колко ти да е странно. Наред са въздушния транспорт и тетовете на твърди горива са най-големите в световен мащаб.
Това ме изненадахте, наистина.
И не да само за въздушната среда, доцент Бардаров знае много добре, това е кланничната дейност. Производството на месо е свързано с замърсяването на огромно количество чиста питейна вода. Тази мазнина, която се заостява в реките, слава Богу, на някои места, нали, след първична преработка, това нанася невероятни щети на природата. И оттам вече пък с въздух.
Като допълним и с щаване на кожи и такива роди, кожаро-кожухарската промишленост също е уникален за
бързо. Животновъдството е основата път на други отрасли. Да.
Сега вегетарианците са на ход да се множат.
Ами не, точно така. Вегетарианците също имат много сериозен въглероден отпечатък върху природата. Значи най-добре е вегетарианец, който да яде трева. Ако може чиста трева и да ни я приготвя. Защото за приготвянето на храната се отделя голямо количество енергия, което в края на краищата са фосилни горива.
Като стана дума обаче за населението, имат ли основание така наречените, не знам, екофашисти ли ги наричаха, които твърдят, че Земята не може да побере повече от, да понесе повече от тен на брой там души на планетата?
Това за мен е много относително понятие. Аз още като студент се запознах с един интересен термин, който е демографски оптимум, въведен от един британец Сондърс 20-те години на 20 век. Той означава, представлява какъв е оптималният брой население на една територия, съобразно нейните ресурси и размер съответно. И там беше посочено, че демографски оптимум на Земята е 13 милиарда души. Тоест имаме доста време да го достигнем, но технологиите се променят много бързо, начинът на живот се променя и според никой не може да фиксираме някаква стойност, че това е броя, който не трябва да надхвърляме. Няма такова нещо. Такъв малтусиански леко подход, че трябва да оправдаем войни, болести, бести, за да редуцираме населението, аз не го приемам.
Тъкмо суеверните казват, ето сега Господ ни наказва, малко да се поизчистим. Поглеждайки към всяко ново задаващо се бедствие.
Не, като учени това.
Да, няма как да го приемем по никакъв начин.
Не, сещам се, преди дни, ако не греша, Североизточното крайбрежие на щатите ли, част от него ли беше евакуирано тъкмо на 4 юли националния празник,
да,
заради
така
някакъв настъпващ ураган. Гледам, че днес към Япония има някакви процеси.
Ама Япония го очакват утре и в края на деня един супер тайфун, който не е чак толкова супер, но просто хората станаха изключително чувствителни, защото и доцент Бардаров знае много добре какво значи опасност. Там, където не е имало хора, тайфуна си е минавал.
Винаги.
Винаги, откакто съществува. Но просто хора е нямало. Или, например, най-голямата катастрофа хората не помнят 2005 година за Рождество Христово. Андаманските острови се разцепиха буквално, най-голямото земетресение. Диапазон, може би дължина около 600 км. Стана това огромно цунами и загинаха някъде. Дори ООН не можа да каже колко са загинали. 225 000 души загинаха. Провинция Чех в Индонезия, просто никой не знае колко хора са загинали. Само хубавите паруски курорти в Тайланд понесоха десетки хиляди, става дума европейци, американци. 225 000 души си отидоха продължение на няколко часа.
Заселваме се там, където не трябва ли?
Ами, това ще е така, че опитваме да се оправдаваме отрицателната човешка дейност с суевери и наказания от някъде више отгоре. Но голяма част от тези процеси и проблеми са в резултат от човешка дейност, от това увеличаване на населението и всяки производства, както каза и доцент Рачев. А и много често се акцентира върху неща, които са медийно по-разпространими и повече ще имат отзвук. Точно 2005-та много малко хора значат 225 000 души. Дори аз не знаех, че толкова много са отишли, но сметка за много повече се говореше за Нью-Орлинс и урагана Катрина от същата година, защото Нью-Орлинс е щатите и така.
И това са щатите. 1800 души загинаха, защото не пожелаха да си тръгнат и се скриха. Само Америка може да евакуира, както и сега направиха, няколко милиона души да ги изнесе и те хора да се приберат и да намерят от колата до последния пирон всичко така, както са оставили собствената си къща. Те са изключително подобни. И тук вече с доцент Бардаров говорихме, че имаме преселение на народите. Климата винаги е карал хората да сменят своето обитание. И
самото начало на Homo sapiens, да?
Абсолютно.
Сега на къде си?
Сега отвътре към морето. Северна, Южна Каролина, Флорида, преди 100 години, Жоро много добре знае, кой обитава от тези райони? Циклоните са си минавали, няма никакъв проблем, минава, заминава. Сега има милиони къщи, домове построени на брега на океана. Застрахователите дигнаха двойно, тройно премиите за застраховка на такъв дом, защото той е на самия бряг и всеки един тропичен циклон има вероятност да го отнесе. Това е от вътрешността към на нашото Черноморие.
Че... Тук към Георги Бардаров да попитам, има ли такива движения или още първо сме малки, за да се движим според климата и второ, тук какво движение да очакваме?
Още не сме малки, има един международен панел, ние си говорихме с Стен Трачев отвън, за който работи за изменението на климата, учени, които работят за изменението на климата и последствието това изменение, IPCC се казва. Той е въведе в началото на 21 век нов термин климатични мигранти. Хора, които бягат от места засегнати от климатичните промени, най-вече засушавания, резки смени на температурите и още една посока на миграция се обръща, освен тази, която е в щатите от вътрешността към океаните. За пръв път имаме такива мащабни миграции от юг на север. Те преобладаващо са били север-юг заради климатичното условие. Сега обратното от юг на север и точно такива климатични мигранти може да заселят умерените ширини и България, нали, от такива точки, не само конфликтни, точки с резки изменения на климата.
В това число и вероятно и в рамките на континента, от Европа.
На континента, да.
Тук да погледнем, доцент Рачев, ще става ли пустинна Северна България? С какво темпо се случват тези неща?
Слушателите, няма как да видят усмивките на лицата ни, за да станем пустинни.
Аз чета и питам.
Да, имаше една много така, много в кавички естествено американска публикация, че тук температурите се дигнат за 6 градуса следващите 20 години. Маймуни, камили ще се разхождат по царя, ще се замеряме с банани и няма да стане. Няма как да се получи, защото това си говорихме с доцент Бардаров. Ако тук стане толкова топло и ние заприличаме на Гърция, ами в Гърция какво ще стане? Ами тогава в Северна Африка какво ще стане? И опираме до теорията на климата. Много е интересно и специфичният тук, малко се опитвам така да настъпя журналистите, журналистическия хъс да пресъздават малко нещата повече така катастрофално. А ние знаем много добре дали ще бъде демографска, дали ще бъде климатична или синоптична прогноза. Прогнозата трябва да бъде честна, обективна, не трябва да крие нищо, но не трябва да създава и
да преувеличава, да.
Разбира се, и да преувеличава. Няма как това да стане, защото в край на краищата климата не свършва до Ихтиман. Много готино е цъфнали ябълките на бай Петко в Кюстендил. Зимата ще бъде студена. Ами добре, на бай Методи в, да кажем, в Благоевград не е цъфнала ябълката. Значи в Кюстендил зимата ще е студена, а Благоевград каква ще си бъде? Нормална. Това не е правилно. Много е хубаво. Ние сега с Георги сме ви гости за 5 минути. Миналия път сме били гости за 2 минути. Ако вземем тая тенденция и свободно я експонираме във времето, то ако ние участваме всеки път с още по няколко минути, след един месец ние с него ще трябва да си водим от сутрин до вечер.
Собствено предаване.
Това е изключително вредно. Свободното пренасяне на тази тенденция за след време. За след 20, след 30 години.
Казвате, не е така.
Не е така. Имаме захлаждане на климата в между 40-та и 60-та година. Не само в България, а целият Балкански полуостров. Сега, да довърша с едно изречение. Какво значи глобално затопляне? От 80-та година на миналия век до 2000-та година следват 20 по-топли години, в които макар и бавно температурата на света, на системата земна повърхност, атмосфера се увеличава с около 0,6 градуса. От тогава, от 2000-та година, това са научната истина. От 2000-та година до този момент всички години са топли. С около половин градус, с 0,6, с 0,7. Но те са еднакво топли. Тоест вече нямаме го този тренд на повишаване на температурата. Дошъл е някакъв равновесен момент на Земята и отчитаме по-топли години, но не и продължаващо затопляне. Какво ще случи след време? Ни трябва на нас малко време, за да може тези тенденции реално да бъдат оценени.
Аз мисля, ако има нещо хубаво в засилването понякога на такива заглавия, не говоря за съвсем спекулативни, измислени новини, то е действително да се привлече и обществено, и институционално внимание към нуждата от мерки. Защото започнахме и с тази реплика, че онова, което ражда науката, уви не се прилага нито в планирането. Четох някакъв доклад, имаше прогноза на Министерство на околната среда предните месеци, ако не греша, което бих го отчела като позитив за развитие на туризма, какъв туризъм ни трябва според промените на времето, но доколко този тип икономика на климата тук има да наваксва онова, което се случва по света.
Аз ще се захвана за това, за прогнозите и за катастрофалните заглавия. Абсолютно съгласен, че трябва да се алармира обществото за такива процеси, които създават някакви затруднения или в бъдеще ще затрудняват, но трябва да се преекспонират. Това го правят не само журналисти, това го правят и наши колеги учени. Аз от гледна точка на демографията, поне съм участвал в предаване за демографската криза в България, за ситуацията, която винаги съм алармирал за това нещо, винаги съм се възмущал, че не се говори за тази демографска криза, но направо бях удивен, когато срещнах данни как последния българин ще умре 2300 година,
да,
как което
за малко по-късно, няма никакъв
как 50 значение. Години ще имаме никакъв си процент ромско население, което е абсурдно. Значи на такава прогноза поручена сажда паника, второ тя няма как да знаем дали ще стане. На дългосрочна демографска прогноза или каквато и да е друга научна, е много рисковано да се прави. Така че съм абсолютно съгласен. Да, трябва да се алармира обществото, да, трябва да се направи нещо подобен проблем, но в никакъв случай не трябва да има такива катастрофални крайни неща и те ги правят и журналисти, и учени, и цялото общество. А икономика на климата със сигурност то има и трябва да има, тъй като това е пряко вързано с това, което започнахме разговора. Увеличеното население и неговите потребности и производство, което е в пъти увеличено и ще се увеличава. В края на този век ще имаме толкова души на Земята, колкото не е имало от заражението на Homo sapiens до индустриалната епоха. В един конкретен момент, значи в един конкретен момент 2090 ще има толкова души, колкото са живели за 50 000 години общо на Земята. Това е така драстична промяна, че ние няма как да знаем какво ще случи. Затова не мога да направим прогноза, тъй като няма аналог в миналото, с какво да го сравним. Няма с какво да го сравним.
Междупланетарен внос на хранителни продукти, суровини, какво още не шегувам се.
Просто няма откъде, да. Въпреки, че има желание да намерим някаква планета, която е подобна на нашата. За сега няма.
Кой как успява да изчисли така сравнително обективно световен мащаб щетите от глобалното затопляне? И има ли изобщо според вас ресурс човечеството да се обедини по тази болна тема? Общите усилия, знаем. Дългогодишните така опити да се постигне съгласие и винаги
някой... Това беше обект на коментар, като идвахме към студиото. Никой не е в състояние да оцени правилно и точно
и
нещата.
И в пълен мащаб
най-вече. И в пълен мащаб. Самите големи институции, Световната банка е заинтересована от това. Други големи финансови институции са
заинтересовани. Работи, да.
Не, т.е. крие се информация по някакво умишлено.
Определено се крие, определено се крие информация. Тази зима, януари месец, английското посолство в Пекин публикува данни за замърсяването на въздуха в Пекин от фини прахови частици няколко десетки пъти над нормалното. Тогава компартията се дигна, каза, че това е недопустимо и така нататък. Как мислите, кой може да оцени емисиите на въглероден диоксид на Китай, когато всичките данни минават през партийния секретар или там групата от учени, които са подчинение на някой друг.
А Китай е най-големият замърсител в момента в света.
Абсолютно.
И ние не знаем колко точно. Така че няма как да бъде оценено.
Само на база коствени признаци ние може да го оцениме. И аз ще ви кажа един такъв признак. 7 милиарда тона въглища, които в края на краища стават на въглероден диоксид, се добиват годишно. 3,5 милиарда се консумират в Китай. Китай смята до 2020 година, въпреки огромните програми за опазване на въздуха, за намаляване на въглеродните емисии, смята да консумира около 60% от въглеродния диоксид. Най-големият вносител на нефт, най-големият производител, те станаха по-голяма икономика от Съединените щати. Тази година трябва да ги надминат. Това са вампирите. Съединените щати, Китай. Ами,
още... И това е голямо надлъгване на големите световни форуми.
Абсолютно. Ето доцент Бърдаров може да каже как Китай, Индия, Бразилия могат да минат в днешно време като развиващи се икономики или два, като някакви малки деца, джуджета, които те първа се развиват в света. Те са вече най-големите.
Да, Китай ще допълна, те са един от най-големите замърсители тецовете на твърди горива. Те имат няколко хиляди тецове на твърди горива и преди предишната среща за проблемите на климата в Копенхаген една от препоръките беше Китай да ограничи точно тецовете на твърди горива. Те категорично отказаха с тезата, че развитие свят се е развил вече и може да говори за зелени икономики, опазване на природната среда. Те пък те първо се развиват и ще се развиват. И не ги вълнува това нещо, ще правят нови тецове на твърди горива.
Може ли от, пак с условността, че най-точните прогнози са тези за едните дни, но с цялата тази условност все пак науката следи и гледа напред.
Естествено.
Може ли от това лято, от тази изминала вече пролет, да съдим каква ще е зимата? Вече прогнозира, че Ел Ниньо ще настъпи през октомври, ще доведе до сухи периоди в Индия, чета. И стои българина сега сигурно чете и си вика, ами тук какво ще бъде?
Това е една прогноза, която наскоро излезе от Националния институт по метеорология и хидрология. Аз специално четох интервюто на Александров и се надявам, че това, което съм чел, отразява истината. Там няма нищо катастрофално. Катастрофалното е в заглавието. Там се употребяват думички като намек. Това било намек за студена зима. Никъде не видях никакъв намек. А самия факт, че Ел Ниньо е един голям природен феномен. В района на Галапагоските острови, вместо студена вода, и на 2 до 7 години изниква топла вода, което тотално обърква атмосферната циркулация в района на екватора. За да не се впускам в подробности, оттам страда цяла Индонезия, под нормални валежи,
суша.
Това пък променя движението на основните въздушни маси в района на Северния полюс на Атлантическия океан, така наречено северна осцилация, която пък влияе на времето у нас и не само у нас, защото ние не можем да се разглеждаме само ние. Няма как в Сърбия да бъде добре, а при нас да бъде зле или обратното. Това са глобални процеси, които обхващат абсолютно всички.
Много... За хората има граници, но за климата няма граници.
Абсолютно, да. Не може да спрем един на циклон на капитан Андреево или на Калотин и да кажем, той ще мине малко по-късно или да го...
Но е факт, че има пряко отражение върху това, което...
Разбира се.
А обикновено какви са най-честите му прояви? При нас как би могло това да...
Най-честите прояви са малко по-студена и по-суха зима в Източна Европа. Но... Тъй като той е комплекс от взаимодействия, не може само пряко то е свързано не само с постоянната повърна. И ще ви кажа нещо, което е много интересно. Ние говорим за глобално затопляне. В момента леда в Северния ледовит океан е на сравнително ниско ниво, накажем едно от най-низките нива за последните 20 години. Но морския лед около Антарктида бележи абсолютен връх от 3 години. В момента имаме 14 милиона квадратни километра морски лед около Антарктида. С 2 милиона и половина квадратни километра повече от средностатистическото.
Тоест балансира.
Някъде има баланс. Не може непрекъснато нещата да върват към глобално затопляне. Ако върват към глобално затопляне, съществува компенсация и тази компенсация не е само по отношение на природата, тази компенсация е по отношение на хората. И както доцент Бардаров каза, просто няма как при толкова много хора, при тази индустриализация, при това ядене, нека така да го кажем, при използването на природните условия, няма, ние сме във времето
това
и той е в нас.
Това с животновътството просто...
Няма как! Една крава дава толкова въглероден двуокис, аз ще ви кажа, ние дори се шегувахме, като идвахме насам. Ако България, понеже непрекъснато се вменява, че ние живееме на екологично, не се стараеме на баба печката гори, на дърва, на въглища, вместо да минеме на соларен панел. Ако България имаме щастието с доцент Бардаров и махнеме с една магическа пръчка и България изчезне за една година, заедно с всички българи, по отношение на атмосферната циркулация и замърсяването в света, няма да настъпи нищо, защото ние сме по-малко от една хилядна от глобалното замърсяване. Истината са Щатите, Китай, Бразилия, Индия.
В този ред на мисли да не хулим онези, които се опитват да възродят животновътството в България.
А то е в така тотална криза това животновътство в България.
Защото че... внасяме основно месо, за съжаление.
Внасяме месо, ние нямаме при едно силно развито овцевътство в миналото, сега почти нямаме. Аз наскоро се спъсках с факта, че овче мляко в България или овче сирене почти не може да се произведе, тъй като почти няма овце реално. Така че това е, както каза доцент Рачев, ние сме съвсем малка частица. Аз само ще спомена във връзка с тези термини глобално затопляне, глобално изменение. Аз се повече в практиката употребявам термина регионални изменения на климата, точно в този аспект. Те са различни. Всички акцентират, повишава се температурата. Не, има регионални изменения. Примерно в валежните карти на едни места се повишават, но на други места рязко намаляват. Това е опасно вече за хора, че получават се наводнения в съседни територии, засушавания и жадна смърт, примерно както е в Африка. Но това са регионални изменения, които се допълват и балансират. И пак са опасни за хората, но в друг аспект. Тоест не това катастрофален глобално затопляне.
Туризма, така, вслушва ли се в, глежда ли се в процесите, които настъпват като климатични промени в нашите? Имаше съвети, особено тази зима при липсата на сняг. Гледайте към друг тип туризъм...
Туризма си гони бизнес интереси и печалби. Това е съвсем нормално, като всеки един отрасъл и бранш. Те се образяват с тези климатични изменения. Още повече туризма не е такъв, който да се отразява върху промените на климата. Така че те се съобразяват с тях и се насочват интереса там, където ще имат печалба. Да.
Ако не изчезне снега...
Друг вид туризъм.
Стопанска дейност, която е свързана с реализирането на печалба.
Така. Не, де, понеже говорим за отражението...
Да, ако аз мисля да оставам в България следващите 20 години, сигурно ще се обърна към Георги да ми направи някаква прогноза за развитие на производствени сили, дали ще имам кадри и така нататък. Ако мисля бързо да реализирам печалбата, не ме интересува за неговите климатични или трудови ресурси или каквото и там него да го интересува. Ще гледам за няколко години да реализирам това, което съм способен и да отида да штракам, примерно, пръсти в Френска Полинезия. Много е удобно. Там климата почти не се променя.
Абсолютно.
Силни дъждове, продължителна суша, тази рязка смяна на тези явления, може ли да се каже, че за тук ще бъде все по-валидна и не само за тук да кажем, но пак в българската призма, понеже слушателите ни от това се вълнуват? Като че ли казват, преди не беше такава, имаше си дъжд...
Хората обичат така дали да обобщават и да правят някакви такива крайни заключения, както и с суеверията. Какво беше едно време, какво е сега. Ние вече го казахме няколко пъти в този разговор. Изменения има, промени има, те не са толкова интензивни, толкова наситени на времето. Няма и как да се случи, значи времето и климата са процеси, които се променят бавно за дълги периоди от време. И това, че една зима е много студена или че един валеж ще предизвиква някакво бедствие, означава, че ще се повтори в съвсем кратък период време. Просто трябва да бъдем максимално отговорни в нашата ежедневна дейност, всеки един като държава и като общество, най-вече с това замърсяване, което се отразява в някакъв аспект на природата. Но не и да драматизираме по такъв начин, просто отговорност.
Без катастрофичен поглед, казвате.
Естествено, без катастрофичен...
Успокоихме ето слушателите.
Да, във всяка една прогноза или във всеки един коментар има икономически смисъл. Аз съм дал поне 3-4 интервюта от началото на годината, какво става с зърнената ни реколта. Февруари месец зърно няма да има, защото няма достатъчно валежи. Сега пък април и май месец зърното ще се похаби, защото пък има много валежи. Доцент Бардаров много добре знае, че ние изнасяме, прибираме между 4 и 5 милиона тона пшеница. Напълно достатъчно. Ние изнасяме посевно зърно, висококачествено. То не отива за хляб, отива за посев, което е още по-скъп.
Говоренето да, за проблеми
но
с реколтата.
Но това е хубаво, за да мога аз да оправдая някои свои икономически намерения.
Пак опираме до корпоративни интереси, които движат тези процеси.
А иначе времето е прекрасно, така да завършим.
Аз бих завършил с едно много хубаво нещо, спомня си от лекциите на доцент Рачев, когато му бях студент. Няма хубаво и лошо време. Времето е такова, каквото е.
Ние го оценяваме.
Не стигна времето не ни стигна времето в другия смисъл, за да разкажем някой друг вид за времето, за синоптиците и изобщо в този дух, но пък не пречи. Ето, казвате, че ви е добре в нашото студио.
Ще имаме
повод да разговаряме и по-малко месо, нали така беше?
По-малко месо, да.
По-малко месо.
И все пак употребявайте месо. В никакъв случай обратно.
Благодаря ви.
И ние благодарим.